สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไตรต๊อกเอพิโซดที่7ครับครับก็ในเอพิโซดที่7นี้ก็เป็นพาร์ท2หรือภาคต่อของแขกรับเชิญครูดินที่เราได้ตัดจบในช่วงสำคัญช่วงของการก่อนการที่จะเป็นใช้คำว่าเป็นโมเดิร์นหรือว่า running boom ครั้งที่2ของประเทศไทยเราซึ่ง running boom ครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนามวิ่งในเมืองไทยปัจจุบันถึงขนาดต้องนั่งรอหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะต้องสมัครกันให้ทันบางรายการอย่างเช่นจอมบึงถึงขนาดต้องมีลอตโต้ในการที่จะเสี่ยงผู้สมัครส่งเข้ามาแล้วประกาศผลว่าได้หรือไม่ได้จุดเริ่มต้นของการโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ซึ่งครูเดนเองก็ท่านก็เป็นวิทยากรเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อสอนและบรรยายในเรื่องของการวิ่งแล้วก็คำแนะนำต่างๆในเอพิโซดนี้สำหรับนักวิ่งหน้าใหม่และหน้าเก่าซึ่งผมมองว่าเป็นช่วงที่ความรู้แล้วก็สิ่งที่ครูดินแนะนำนั้นน่าสนใจและถือว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งหน้าเก่าหรือนักวิ่งที่สนใจกำลังจะเข้ามาสู่วงการวิ่งซึ่งคำแนะนำของครูดินนั้นไม่ได้มีผลเพียงแค่นักวิ่งเท่านั้นนักไตรหรือว่านักจักรยานก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ครับขอโทษที่เอพิโซดนี้ช่วงท้ายอาจจะได้ยินเรื่องของวันเสาร์ที่จะถึงนี้ซึ่งความจริงแล้วคือวันเสาร์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอโทษทีแล้วก็วันรับสมัครสัมมนาของคุณครูซึ่งเชื่อว่าน่าจะเต็มไปแล้วได้แจ้งครูดินแล้วแต่ว่าขอโทษขออภัยออกอากาศอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าด้วยความตั้งใจที่ตั้งใจจะปล่อยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแต่ว่าด้วยความที่บทสนทนายาวแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้ไม่สามารถที่จะตัดช่วงไหนทิ้งได้เลยก็เลยทำให้ต้องตัดไป2พาร์ทแล้วก็มาออกอากาศวันนี้แทนที่จะเป็นเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เพราะฉะนั้นแจ้งท่านผู้ฟังไว้ก่อนว่าอย่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้จะเจอที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดตามข่าวสารครูดินได้ที่สถาวร Running Club นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรารับฟังครูดินพาร์ทที่2เลยครับ
ก็เลยมีเกิดโครงการมีการนำให้เกียรติคุณหมออุดมศิลป์ในการนำชื่อหนังสือของท่านมาดัดแปลงนิดหน่อยเรียกว่าโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่หรือสสส.นะครับเป็นหลักหรือให้กับทางสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยเป็นตัวจักรขับเคลื่อนโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาในการมีการนำข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆนี้ไปเผยแพร่ในแต่ละส่วนของเครือข่ายของสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเลยครูรับหน้าที่เป็นวิทยากร
ครับ
นะครับเดินสายไปตามต่างจังหวัดไปตามภาคนู้นภาคนี้ไปพูดให้คนฟังในเรื่องของการวิ่งมีประโยชน์อะไรการวิ่งส่งเสริมสุขภาพอย่างไรแล้วก็จัดทางสสส.เองโดยอาจารย์ณรงค์เทมเมฆก็จัดเป็นโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ให้กับแต่ละภาคส่วนไปจัดกิจกรรมวิ่งสู่ชีวิตใหม่ขึ้นมาทีนี้มันก็เลยเกิดการจัดงานวิ่งที่มากขึ้นโดยการจัดวิ่งสู่ชีวิตใหม่ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสสส.มันก็เลยมีความหลากหลายของงานวิ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศประจบกับข้อมูลต่างๆหรือว่าข่าวสารต่างๆที่มันเผยแพร่เร็วทาง Facebook เองก็ตามหรือทางเว็บไซต์เองก็ตามมันก็เลยทำให้กระแสการวิ่งเกิดการก่อตัวขึ้นอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่จุดประเด็นก็คือคุณธนงศักดิ์สุภศักดิ์นะครับ ที่จุดโครงการวิ่งกินดูหนังขึ้นมาแล้วก็จนเกิดสร้างกระแสให้ทางผู้บริหารผู้ใหญ่ที่มีส่วนสนับสนุนจัดโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ขึ้นมาจึงเกิดกระแสของการวิ่งขึ้นมาทั่วประเทศเกิดขึ้นมาได้นะครับนี่ครับก็มีผู้ชนียบุคคลหลายท่านนะครับที่ประกอบมาเป็นหลักของคดีเป็นเพียงเสี้ยวนึงของการของกลไกการขับเคลื่อนตอนนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้จริง
ช่วงนั้นปีไหนนะเป็นวันปีไหนครับสัก2000
ถ้าจะย้อนไปน่าจะอยู่ที่ประมาณปี2011นะ
มัน11ใช่เพราะว่า
ประมาณ2011
อย่างน้อยในรุ่นแรกๆที่ผมจำได้หลายๆคนก็ออกมาวิ่งเพราะว่าเนชคุณกับคุณสุขวัญใช่ไหมครับ
ครับใช่
ใครๆก็อยากจะอะไรนะมองไปข้างหน้าแค่79อะไรครับมันก
็ตอนนั้นก็อาจจะมีนักวิ่งหลายๆคนที่อยากจะไปเจอนิชคุณ
ครับ
ในสวนลมเวลาไปวิ่งชนนิชคุณเหมือนสุขวัญ
อันนี้แอบถามว่าที่หนังเรื่องนี้นี่มีการปรึกษาคุณครูหรือว่าใครในหน่วยงานไหมครับในเรื่องของการพล็อต
ในการสร้าง
ครับผม
ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไหมครับ
ครับ
อ๋อไม่มีครับไม่มีเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคุณเก้งจิระใช่ไหมครับ
ครับ
ก็เป็นนักวิ่ง ก็เป็นนักวิ่ง
ครับ
ก็คงจะมีแรงบันดาลใจที่อยากจะสร้างหนังวิ่งขึ้นมาให้เกิดกระแสในเรื่องของการรักสุขภาพเช่นกันมั้งครับก็มีเท่าที่ทราบก็มีพี่ประเสริฐครูขอโทษทีแล้วครูจำนามสกุลท่านไม่ได้ที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดท่าทางหรือการฝึกซ้อมของนักแสดงนะครับ
ครับ
อันนี้ครูไม่ได้มีส่วนเลยเป็นผู้ชมคนหนึ่งที่ชื่นชมกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าตัวผมเองก็ยังขนDVDหนังเรื่องนั้นมาอยู่ต่างประเทศกับผมเหมือนกันเวลาเหนื่อยๆรู้สึกว่าแรงบันดาลใจไฟมันมอดก็หยิบขึ้นมาดูเพราะว่ามันก็เป็นหนังที่ทำให้เรามีไฟกลับมาวิ่งได้เหมือนกันนะครับ
ใช่เป็นถือว่าเป็นหนังที่ดีเลยนะครับหนังที่ดี
ครับแล้ววิ่งสู่ชีวิตใหม่จุดเริ่มต้นอีกครั้งสำหรับRunning Boom อีกครั้งนึงเนี่ย
ครับ
ประสบผลสำเร็จ
ต้องเรียกว่าเกินความคาดหมายหรือเกินในสิ่งที่ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายท่านได้วางเป้าหมายไว้นะครับวางเป้าหมายไว้มันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดเลยว่า Running Boom ครั้งที่2นี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะสร้างกระแสได้มากถึงขนาดนี
้
นะครับแล้วมันไม่ได้เป็นกระแสแฟชั่นด้วยเมื่อก่อนเราจะบอกว่าทำกันตามแฟชั่นเดี๋ยวก็หมดไปตอนแรกเราก็ยังคิดว่าคงจะเป็นแฟชั่นหวือหวาอยู่สักแป๊บนึงแต่ที่ไหนได้เอ๊ะจำนวนงานการจัดงานวิ่งที่มากขึ้นแล้วก็มีคนไปร่วมวิ่งมากขนาดนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่กระแสแล้วล่ะนี่คนหลายปีติดต่อกันมาแล้วก็ยังมีจำนวนทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมีการประเมินนะครับอย่างเป็นทางการนะว่างานวิ่งปีนึงเราตอนนี้มีมากกว่าว่าน่าจะเกือบ600งานแล้วล่ะต่อปีซึ่งเท่ากับว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเรามีงานวิ่งงานหลักๆเลยนะมากกว่า10งาน
10งานครับ
มากกว่า10งานครับ
ซึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยงานวิ่งเนี่ยเต็มเร็วมากเลยนะครับเท่าที่ผมทราบเพราะว่าอย่างทั้งคนเท่าที่ผมทราบหลายๆคนก็วิ่งได้แค่ปีละไม่กี่งานเพราะว่าไม่สามารถสมัครได้แต่จำนวนงานก็ยังเต็มอยู่แสดงว่าจำนวนคนที่ก้าวเข้ามาสู่วงการกีฬาเพื่อสุขภาพนี่ก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีใช่ไหมครับ
ครับครับถ้าโค้ชวินจะลองหาข้อสังเกตดูสักนิดนึงบางสัปดาห์นะ
ครับ
บางสัปดาห์เมื่อเรารวมงานวิ่งในสัปดาห์นั้นเอาเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีนักวิ่งไปร่วมงานวิ่งในกรุงเทพมหานครในบางสัปดาห์เนี่ยมากกว่า 30,000 คนอ่ะ
โห
ถ้าเรารวมจากแรงงานที่จัดเฉพาะในกรุงเทพในบางสัปดาห์30,000กว่าคนนะครับแล้วไม่รวมกับต่างจังหวัดอีก
ตอนนี้ผม
หรือถ้าจะอีกทีนึงที่เห็นชัดเจนมากก็คือว่าตอนเช้าที่สวนลุมคนมาวิ่งในปริมาณเท่าไหร่เอาแค่สวนลุมนะตอนเย็นที่สวนลุมปริมาณคนที่วิ่งในตอนเย็นที่สวนลุมเหมือนการจัดงานวิ่งเลยอ่ะ
นี่เห็น
ในป
ั
จจ
ุ
บันนี
้ใช่อันนี้เห็นด้วย
คือคนแน่นคนแน่นเลยล่ะคนวิ่งเนี่ยต้องวิ่งแบบบางช่วงแทบจะต้องหลบหลีกกันอ่ะซึ่งถือว่าปริมาณของคนที่มาอยู่ในสวนลุมพื้นที่2จุดบนเส้นทาง2ประมาณ 2.5 กิโลเมตรแล้วมีจำนวนปริมาณของคนที่วิ่งเต็มเกือบเต็มพื้นที่อย่างนี้เยอะนะ
เยอะมากครับ
เยอะมากครับ
ทีนี้พอจำนวนนักกีฬามันเยอะขึ้น
ครับ
อยากจะถามคำแนะนำของครูดินว่ามันความสำคัญของการมีโค้ชหรือว่าการมีครูเนี่ยตอนนักกีฬาที่ทั้งปัจจุบันและคนที่คิดกำลังจะก้าวเข้ามาใหม่ในกีฬาไม่ว่าจะเป็นคือวิ่งเนี่ยแหละครับคุณครูว่ามีคิดว่าอย่างไรบ้างครับกับคำว่าโคชชิ่ง
คุณยกความแตกต่างของนักวิ่งถ้าย้อนหลังไปสัก5ปีแล้วกันกับความแตกต่างของนักวิ่ง2กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ย้อนหลังไป5ปีละกับกลุ่มปัจจุบันเนี่ยความแตกต่างมันเกิดขึ้นจาก1ข้อมูลข่าวสารแล้วก็การทำความเข้าใจกับการที่มาออกกำลังกาย
คร
ับ เมื่อก่อนถ้าย้อนหลังไปคือนักวิ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีนักวิ่งเข้ามาก็ไม่ใช่น้อยแต่ก็หายไปเร็วหายไปในระยะเวลาอันสั้นก็ไม่น้อยเช่นกันส่วนใหญ่ที่หายไปก็จะเกิดจากภาวะของการบาดเจ็บแต่ในปัจจุบันนี้นักวิ่งที่เกิดจากภาวะการบาดเจ็บก็ยังมีอยู่แต่ว่าในถ้าเทียบสัดส่วนกับคนที่มาออกมาวิ่งแล้วก็ยังถือว่าเปอร์นี้เป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าน้อยกว่าเดิมซึ่งเป็นเกิดจากการเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนหรือวิธีการที่จะต้องมาออกมาวิ่งหรือมาออกกำลังกายเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นมีกูรูหรือมีผู้รู้ที่คอยแนะนำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่สนุกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของครูผู้สอนหรือแม่หรือว่าโค้ชที่สอนเนี่ยจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้นักวิ่งหรือคนที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยสามารถที่จะออกมาวิ่งได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นหน้าที่สำคัญสำหรับการที่มีโค้ชหรือว่ามีผู้ฝึกสอนก็คือจะสามารถที่จะดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยได้ออกมาได้อย่างเหมาะสมนะครับบางคนไม่สามารถที่จะเค้นเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองออกมาด้วยความไม่รู้หรือปฏิบัติในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องนั่นก็เป็นผลเสียที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าการปฏิบัติหรือว่าการออกมาออกกำลังกายแล้วเนี่ยถ้ามันผิดขั้นตอนหรือว่ามันเกินจากที่ร่างกายจะรองรับได้เนี่ยในอนาคตนี่มันอาจจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตในการดำรงชีวิตต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นครูผู้สอนหรือโค้ชเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยควรจะมีการส่งเสริมให้มีจำนวนที่มากขึ้นแล้วก็ควรจะเป็นการเรียนรู้ที่มีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยจะไปสู่ของความเป็นเลิศนะครับนี่ครูให้ความสำคัญตรงนี้มากๆเลยนะครับ
ถ้าใครสนใจแรงบันดาลใจอย่างอันนี้ก็อันนี้ได้แจ้งครูไปแล้วก่อนที่เราจะอัดกันเนี่ยว่าทำสิ่งที่ทำให้ส่วนหนึ่งใช้คำว่าส่วนใหญ่ที่ทำให้ผมมาอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะเห็นแบบอย่างของครูแล้วถ้าสมมติว่ามีใครสักคนที่มีความคิดอย่างผมว่าแบบสนใจในแนวทางที่ ม่ได้อยากจะเป็นเลิศทางด้านกีฬาแต่อยากจะหาความรู้เรื่องของการที่จะอยากจะเป็นโค้ชเนี่ยมีอะไรแนะนำเขาบ้างไหมครับว่าควรจะไปทางไหนหรือว่าเรียนรู้จากไหน
ความเป็นโค้ชนะฮะมันต้องบอกเลยนะครับว่ามันบวกด้วยต้องใช้ด้วยสองส่วนนะครับ
ครับ
คือส่วนหนึ่งในเป็นเรื่องของข้อมูลความรู้ที่มีที่จะส่งผลในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาหรือคนที่เราดูแลอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือการประยุกต์ประสบการณ์ที่จะต้องเจอจากนักกีฬาหรือคนที่เราดูแลอยู่ในแต่ละคนซึ่งจะมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยให้เข้ากับวิธีการฝึกให้ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับมันจะส่งผลให้การดูแลนักกีฬาหรือการแนะนำผู้ที่สนใจง่ายขึ้นสั้นขึ้นใช้ระยะเวลาที่ไม่ยาวนานมากนักแล้วก็ทำให้เขาปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในการเข้ามาออกกำลังกายแล้วใช้ขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตัวโค้ชเองเนี่ยจึงต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการนำสิ่งต่างๆหรือข้อมูลสาระต่างๆที่จะส่งต่อนะฮะต้องมีประสบการณ์ต้องมีการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันนั้นคนที่จะมาเป็นโค้ชเหล่านี้ก็จึงควรที่จะฝึกในเรื่องของการปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองบ้างนะครับบ้างก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะก็แนะนำในเรื่องของการนำถ้าจะสอนต้องนำแบบฝึกตัวนั้นมาทดลองด้วยตัวเองด้วยบ้าง
อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าบางทีคือหลายๆคนไม่เข้าใจว่าคำว่าความหนักความเหนื่อยหรือว่าสิ่งที่เรากำลังสั่งให้นักกีฬาทำเนี่ยมันจริงๆแล้วมันทำได้ไหม
ครับ
คือไม่จำเป็นจะต้องไปทำขั้นเดียวกับเขาแต่ว่าไปทำขั้นที่ใช้คำว่าสัดส่วนที่เหมาะสมให้เข้าใจคำว่าสมมติว่าเราต้องการที่จะซ้อมความเหนื่อย 80% อะไรเงี้ยเราก็เป็น 80% ของเราจะได้รู้ว่าความเหนื่อยของ 80% ที่เราสั่งให้นักกีฬาทำเนี่ยมันแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่ครูดินบอกใช่ไหมครับว่า น่าจะเข้าใจตัวตารางตัวเองเหมือนกันถูกต้องไหมครับ
สเกลมันวัดไม่ได้ไงความหนึ่งมันไม่มีสเกลวัดไม่ว่าจะเป็นบอกว่าที่มันมี20ลำดับหรืออะไรก็ตามน่ะจริงๆอ่ะมันถึงเวลาที่เราอยู่ในระดับเดียวกันมันวัดไม่ได้หรอกครับมันเป็นความรู้สึก
ใช่
แต่สิ่งที่นักกีฬาจะต้องประเมินก็คือว่าเขาจะต้องรับรู้ว่าความรู้สึกตรงนั้นน่ะกับต้นทุนที่เขามีอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนซึ่งแม้แต่โค้ชเองหรือผู้สอนเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปประเมินตัวเขาเองได้เหมือนกับที่ตัวเขาประเมินนะครับ
ใช่ครับ
อย่างเหมือนกรณีของเราใช้โซนและแต่โซนของฮาร์ดเรทเข้ามาเนี่ย
ครับ
ในคนอายุเท่ากันความสามารถเท่ากันเลยวิ่งความเร็วเท่ากันอ่ะแล้ววิ่งในจังหวะเดียวกันในระยะทางเดียวกันความเหนื่อยที่เรามองว่าเท่ากันถ้าถามสองคนนี่ไม่เท่ากันนะ
ไม่เท่าครับอันนี้เห็นด้วยครับ
ครับถ้ามีถ้าถามคนที่หนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยผมทนได้ผมไปได้เราถามคนที่สองในภาวะที่เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในความรู้สึกของเขาอาจจะบอกว่าผมไม่ไหวแล้ว
ครับ
ใช่ไหมครับนี่คือความแตกต่างที่มันเป็นมันไม่สามารถวัดเป็นสเกลได้ไง
ก็อันนี้เสริมนิดนึงเพราะว่าที่เผื่อคนฟังจะตามไม่ทันที่เป็นสเกล20นี่คือเป็นบอกสเกล BORG แล้วก็อันนี้จะเสริมที่ครูบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนมีความสามารถในการรับรู้ความเจ็บปวดไม่หรือว่าไม่เหมือนกัน
ตรงๆพี่เลย
ครับก็คืออันนี้ในฐานะหนึ่งในโคชชิ่งคอร์สที่ผมเรียนมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเราต้องประเมินว่าเราจะมีแบบฝึกให้เขา ประเมินว่านักกีฬาคนนี้มีความสามารถในการทนทานความเจ็บปวดแค่ไหนเราจะได้รู้ว่าพอเขาบอกว่าเหนื่อยมากเนี่ยเขาอาจจะจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะให้เขาวิ่งเพสไหนเขาก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากตลอดเวลาเราจะได้เข้าใจว่ามันไม่ทราบว่าครูเคยเจอไหมแต่ผมเคยเจอนักกีฬาว่าให้วิ่งเพสนี้ก็บอกว่าเหนื่อยมากให้วิ่งอีกเพสนึงก็บอกว่าเหนื่อยมากให้วิ่งอีกเพสนึงก็คือ ก็เหนื่อยมากเพราะว่าความทนทานความเจ็บปวดของเขามันน้อยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วความสามารถเขาอะทำได้เพราะฉะนั้นบางทีไอ้สเกลที่ทุกคนพูดกันว่า RPE 20 RPE 15อะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่ตัวตัดสินทั้งหมดถูกต้องไหมครับครูที่ครูจะบอก
ใช่ครับใช่ใช
่ก็โคชชิ่งก็สำคัญทีนี้
คร
ับ เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะก้าวเข้ามาสู่กีฬาเนี้ยกีฬาวิ่งหลายๆคนไม่รู้จะฟังคำแนะนำตรงไหนเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณครูก็น่าจะเคยเห็นว่าคนนี้พากันเข้ามาคนนี้ก็แนะนำอย่างนี้คนนั้นแนะนำอย่างนี้อยากทราบว่าครูดินที่เรารู้จักเนี่ยอยากจะแนะนำอะไรกับผู้ที่สนใจจะก้าวเข้ามาไปซื้อรองเท้าวิ่งแล้วอยากจะวิ่งวันพรุ่งนี้ควรจะมีคำแนะนำอะไรบ้างครับ
ถ้าเรามองคนที่มาออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นคนที่มาเริ่มใหม่ก็ตามนะคนวิน
ครับ
อย่างคนมาวิ่งอ่ะในสวนลุมนี้ผมยกตัวอย่างสวนลุมแล้วกันเพราะถือว่าสวนลุมเป็นเหมือนกับเมกะของการวิ่งก็จะเห็นเลยครับว่าเขามาแค่วิ่งนะเขามาแค่วิ่งก็ไม่แปลกนะเขามาแค่วิ่งก็คือมาถึงก็วิ่งมาถึงก็วิ่งมาถึงก็วิ่งแล้วก็จะมีคำถามเสมอว่าวิ่งแล้วมันก็แค่นั้นนะวิ่งมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นว
ิ
่งมาแล้วก็เหนื่อยวิ่งแล้วก็กลับหรือบางคนก็มาวิ่งแล้วก็กินจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายนะ
ครับผม
ต้องมีเป้าหมายว่าคุณจะมาวิ่งเพื่ออะไรอ่ะถ้าคุณขาดเป้าหมายในการวิ่งแล้วมันก็เหมือนกับคุณมาทำอะไรที่มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีผลอะไรที่จะต้องการมาแค่ให้มันได้ขาขยับเหงื่อออกเท่านั้นเองนั้นเป้าหมายในการวิ่งของคุณต้องมีก็ต้องมีให้ชัดเจน
ครับ
เมื่อคุณมีเป้าหมายชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดยส่วนใหญ่จะอ้างเรื่องสุขภาพซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีเหตุผลเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะลงสนามแข่งก็ถือว่าเป็นเกินกว่าคำว่าสุขภาพแล้ว
ครับผม
ต้องการเปลี่ยนแปลงร่างกายบางคนต้องการลดผมอ้วนบางคนต้องการดูสดทรงที่สวยงามบางคนมาต้องการมาวิ่งเพื่อหาเพื่อนใช่ไหมเป้าหมายเหล่านี้แหละมันจะต้องชัดเจนเมื่อเขาชัดเจนแล้วเนี่ยบางคนต้องการความเป็นเลิศ
ครับ
ไม่ชัดเจนแล้วเขาจะต้องรู้ว่าในหนึ่งวันเนี่ยวันที่เขามาวิ่งเนี่ยเขาจะต้องมาวิ่งอะไรนั่นคือเขาต้องมีโปรแกรมแ
หละ
เขาจะมีความชัดเจนในการตีกรอบในการวางแผนการฝึกซ้อมของตัวเองมันไม่ใช่วิ่งแบบวิ่งเพื่อครบวิ่งเพื่อวันนี้แค่เหงื่อออกก็กลับบ้านอันนั้นก็อาจจะเป็นเพื่อสุขภาพได้ไงแต่ว่ามันเมื่อมันมีเป้าหมายที่เลยขีดจากคำว่าสุขภาพไปแล้วเนี่ยมันต้องมีกรอบในการวางแล้วว่าคุณจะต้องวิ่งอะไร
ครับ
นะครับคุณต้องวิ่งอะไรพอคุณรู้ว่าคุณจะต้องวิ่งอะไรแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจอีกอย่างแล้วว่าแล้วคุณจะวิ่งยังไงอ่ะอย่างเช่นมาบอกว่าวิ่ง10กิโล10กิโลมีหลายอย่างนะ
ครับ
วิ่งช้า5กิโลแรกวิ่งเร็ว5กิโลหลังวิ่งความเร็วสม่ำเสมอทั้ง10กิโลหรือวิ่ง2กิโลแรกเร็วอีก6กิโลความเร็วเหนื่อยหอบต่อเนื่อง2กิโลสุดท้ายเร่งเร็วหรือจะวิ่งช้าตลอดทั้ง10กิโลหรือจะวิ่งแบบเร็วเหนื่อยหอบเลยตั้งแต่กิโลแรกยันกิโลสุดท้าย
ครับ
เห็นไหมมันครึ่งมันก็จะตอบเป็นที่โจทย์ข้อ3ว่าวิ่งแล้วคุณได้อะไรกับมันถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณวิ่งแล้วคุณได้อะไรกับมันหรือมีผลอะไรที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมที่ใช้รูปแบบนั้นน่ะคือว่านักวิ่งเองเนี่ยก็ไม่มีพลังหรือว่ามีความท้าทายในการที่จะฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปสามตัวนี้ต้องเป็นตัวหลักที่คนที่เข้ามาสู่วงการวิ่งต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจ
ครับ
แล้วหัวใจหลัก อีกอันหนึ่งของกลุ่มคนเหล่านี้ก็คืออย่าใจร้อนเราเจอนักวิ่งใจร้อนทั้งแคบจะบอกได้เลยว่านักวิ่งเกือบ 100% เลยที่เข้ามาสู่วงการวิ่งใหม่ๆเนี่ยใจร้อนมากใจอยากจะวิ่งให้ครบละตั้งแต่เริ่มแรกแล้วตั้งแต่ฟังจากเพื่อนเล่ามาก็อยากจะวิ่งให้ครบ10กิโลละแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อตั้งใจว่าอาทิตย์หน้าจะแข่งคือเพิ่งเข้ามาสู่วงการลีน่าจะไปลองลงสนาม10กิโลจะพยายามวิ่งให้ครบ10กิโลก่อน เพื่อให้ไปวิ่ง10กิโลในวันนั้นพอถึงวันแข่งปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปไหนเข้าโรงพยาบาล
ครับ
ใช่ไหมฮะมีการบาดเจ็บมีความบอบช้ำเกิดขึ้นนี่ก็เกิดขึ้นมาจากอยากจะได้ผลเร็วๆอยากจะวิ่งเร็วๆอยากประสบความสำเร็จเร็วๆแล้วก็ไปหยิบเอาอะไรต่างๆนานามาเพื่อที่จะมองว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เขาประสบความสำเร็จเร็วขึ้นจริงมันใจร้อนไม่ได้หรอกครับทุกอย่างมันอยู่ที่ต้นทุนพื้นฐานทางร่างกายอยู่แล้วนี่กูแนะนำเลยครับอย่าใจร้อนครับนักวิ่งเริ่มใหม่
อย่าเป็นนักวิ่งฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับที่ผมชอบใช้
ใช่ฝึกพื้นฐานให้ดีก่อน
ครับแล้ว
ถ้าฝึกพื้นฐานดีก็จะสามารถที่ทำให้เราวิ่งง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นพื้นฐานไม่ดีมันก็ทำให้เราต้องไปเข็นซึ่งการวิ่งไม่ใช่การเข็นมีการเข็นแน่นอนนะครับ
มันเหมือนกับหลักนี้ใช้ได้กับคนที่สำหรับนักวิ่งปัจจุบันนะครับเมื่อกี้สำหรับนักวิ่งหน้าใหม่เพราะว่าถ้าอยู่ในวงการวิ่งเนี่ยจะได้ยินเสมอว่าจบมาราธอนได้นี่คือที่สุดของการวิ่งไม่ทราบว่าหลักเหล่านี้หลักของการว่าอย่าใจร้อนนี่ใช้ได้กับคำนี้ไหมครับเพราะผมมองว่าทุกคนนี่ใจร้อนที่จะไปมาราธอนมากเลยเจอใครก็บอกว่าอยากจะไปมาราธอนใน6เดือนคุณครูคิดว่าไงครับ
ครับครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามุมมองคือทุกคนมองในเรื่องของการวิ่งมาราธอนนี่คือจุดสูงจุดสุดยอดหรือเป็นอะไรที่ถ้าใครไปถึงมาราธอนแล้วเนี่ยคือคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการวิ่งแต่ตอนนี้มันมีอะไรที่นอกเหนือจากมาราธอนแล้วนะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งอัลตร้าวิ่งเทรลระยะทางไกลๆนะครับหรือแม้กระทั่งจะบอกได้เลยว่าวงการไตรกีฬาซึ่งเป็นกีฬายอดฮิตของคนไทยในปัจจุบันนี้ก็ตามซึ่งมันก็มีความสำเร็จที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเอาว่าวิ่งเพียวๆตอนนี้ก็โดยมาตรฐานนะครับที่สากลยังยอมรับกันว่าเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในระดับโลกที่ถือเป็นสากลก็คือสุดยอดคือมาราธอนถ้าพิชิตมาราธอนได้ก็ถือว่าพิชิตความสุดยอดของการวิ่งได้นะแล้วก็มันก็มีการจุดกระแสว่ามันตอนนี้นักวิ่งฟุ้งฟิ้งหรือนักวิ่งฟันรันเราเริ่มเหลือน้อยลงนะถ้าเราไปชวนเขาไปวิ่งฟันรันเนี่ยเราจะถูกสายตาแปลกๆที่เขามองกลับมาที่เราเลยนะ
ครับเออน่าแปลก
เมื่อก่อนนี้การจัดงานวิ่งนี่นะครับนักวิ่งฟันรันนี่จะเยอะเยอะที่สุดนะครับ
ใช่เพราะจะปล่อยตัวช้าแล้วก็ครอบครัวจะมา
เยอะที่สุด
ใช่คร
ับ ตอนนี้น้อยที่สุดนักวิ่งฟันรันตอนนี้ไปดูงานแต่ละงานวิ่งนะครับจะมีปริมาณไม่เกิน500คนจากเดิมนักวิ่งฟันรันเป็นฐานที่มีจำนวนเยอะอย่างเช่นถ้างานนี้จัด 3,000 คนเนี่ยนักวิ่งฟันรันเนี่ยจะมีไม่ต่ำกว่า 1,500 ครึ่งๆอ่ะเดี๋ยวนี้งาน 3,000 คนนี่นักวิ่งฟันรันมีไม่ถึง500เพราะนั้นนักวิ่งหน้าใหม่ๆวิ่งซ้อมกันเดือน2เดือนก็จาก10กิโลก็จะขึ้นฮาล์ฟละบางคนยังไม่ถึง6เดือนเลยก็จะตั้งเป้ามาราธอนละ
ซึ่งเป็น
นี่อันตราย
ครับอันตรายใช่ไหมครับ
ครับอันตรายมันเราอาจจะมองการวิ่งเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ร่างกายของเราเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีความมหัศจรรย์อยู่เขารองรับได้นะกับการวิ่งมาราธอนใน5-6เดือนอ่ะ
ครับ
แต่หลังจากนั้นล่ะการใช้งานที่หักโหมการใช้งานที่เกินขีดความสามารถของระบบต่างๆภายในร่างกายมันก็มีผลกระทบนะเพราะว่ามันมีผลกระทบมันอาจจะบางคนอาจจะเห็นผลเร็วในเร็ววันหรือบางคนอาจจะเห็นผลในเวลา ต่อไปนะครับอันนี้น่าเป็นห่วง
ครับเพราะว่าผมจะชอบใช้คำนี้ไม่ได้ดูถูกใครทั้งนั้นนะครับครูคือผมมักจะบอกว่าใครๆก็วิ่งมาราธอนได้ใครๆก็จบมาราธอนได้ไม่ต้องซ้อมก็จบได้แต่ว่า
ได้ใช่
แต่ว่าจบแล้วเป็นยังไงนั่นเป็นคำถามต่อไปคือคุณอยากจะจบสวยๆไหมคุณอยากจะรู้สึกว่าไฟมันมีต่อไหมหรือว่าอยากจะจบแล้วก็เข้าโรงพยาบาล2อาทิตย์แล้วก็เกียรติการวิ่งไปเลยผมก็เลยบอกว่ามาราธอนไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยครับมาราธอนไม่ใช่ผมในเอพิโซดที่ผมปล่อยไปเอพิโซดแรกผมก็จะบอกว่าคนที่วิ่งมาราธอนได้จบได้เขาก็เก่งแต่คนที่วิ่ง 10K ได้ในเวลา30นาที32นาทีผมว่าเขาก็ทำงานหนักไม่แพ้คนที่แข่งมาราธอนจบได้เหมือนกันเพราะผมมองว่าคนต้องหาความถนัดให้กับระยะของตัวเองแล้วก็เป็นเลิศในระยะที่ตัวเองชอบมันน่าจะสนุกกว่าที่ไปตั้งใจซ้อมเพื่อที่จบมาราธอนโดยที่แบบตัวเราเองไม่ได้ถนัดในเรื่องนั้นผมไม่ทราบว่าครูเห็นด้วยไงแต่ว่าผมมักจะแนะนำ
ครูมีคำหนึ่งนะที่ครูย้ำเสมอถ้าคุณวิ่ง10กิโลได้ดีนะ
ครับ
มาราธอนง่ายเลย
ครับ
เพราะว่าจังหวะการวิ่งมาราธอนง่ายกว่าจังหวะการวิ่ง10กิโลนะ
ครับ
ถ้าคุณวิ่งจังหวะ10กิโลได้ดีได้ดีในต้องมีคำถามอีกว่าดีขนาดไหนดียังไงอีกถ้าเป็นภาษานักวิ่งเราจะเข้าใจกันว่าการวิ่งที่บอกว่าดีหมายถึงว่าคุณค้นพบศักยภาพของการวิ่งในระยะนั้นของคุณเนี่ยในขีดความสามารถหรือต้นทุนที่ร่างกายของคุณจะสามารถดันมันออกมาได้ดีที่สุด
ครับ
ในแบบฝึกที่ดีที่สุดในปัจจัยรอบข้างที่ดีที่สุดนั่นคือคุณวิ่งได้ดีที่สุดละแล้วคุณก็พัฒนาจังหวะการวิ่งของคุณไปในระยะทางที่ไกลออกไปซึ่งมันจะง่ายลงเพราะคุณจะต้องคุณปรับจังหวะง่ายสบายมากกว่าการวิ่งที่เร็วกว่า
ครับ
ใช่ไหมครับตรงนี้ครูถึงเน้นว่านักวิ่งที่จะไปสู่มาราธอนคุณต้องเข้าโปรแกรมการฝึก10กิโลให้ดีก่อน
ใช่คร
ับ ในงานสัมมนาที่ผ่านมาที่ศรีดารีสอร์ทนะครูขอยกตัวอย่างนิดนึงถ้าอาจจะมีน้องคนนี้ฟังอยู่ก็ขออนุญาตแล้วกันไม่เอ่ยนามนะ
ครับผม
คือจะวิ่งมาราธอนในปลายปีนี้ครูก็ถามว่างั้นตอนนี้ซ้อมมาได้เท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าก็ซ้อมมาได้ถึง30กิโลแล้วในความรู้สึกของครูก็คือถึงตอนนี้วิ่งมาได้ถึง30กิโลแล้วก็ไปมาราธอนก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะยังมีเวลาอีกระยะหนึ่งนะครับพอถ้าซ้อมถึง30กิโลแล้วมันก็เท่ากับว่าเขามีการสะสมหรือว่ามีสามารถที่สร้างจังหวะให้กับร่างกายของเขาในการทนทานได้เพิ่มมากขึ้นแล้วพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งสิซึ่งมันสะดุดกับครูก็คือว่าเขาก็หลุดออกมาว่าหนูต้องเดินทุก15นาทีถ้าต้องเดินทุก15นาทีแสดงว่าหนูไม่ได้วิ่งต่อเนื่องสิบอกไม่ได้วิ่งต่อเนื่องค่ะหนูก็วิ่งแล้วก็พอ15นาทีปั๊บหนูก็เดินพอหนูหายเหนื่อยหนูก็วิ่งต่อแต่ความจริงต้องนับถือนะครับสำหรับคนที่วิ่งแล้วเดินวิ่งแล้วเดินวิ่งแล้วเดินเนี่ยเพราะว่าสภาพกล้ามเนื้อของมันเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานเนี่ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาที่ถือว่ากล้ามเนื้อกลับมาสู่ภาวะปกติเกือบปกติเลย
คร
ับ แล้วคุณก็เลยบอกว่าคุณให้ข้อคิดไปนิดนึงแล้วกันกับการที่คุณจะต้องไปวิ่งมาราธอนแรกถ้าคุณวิ่งแล้วเดินวิ่งแล้วเดินแล้วคุณจนครบมาราธอนจนครบมาราธอนนะซึ่งถือเป็นมาราธอนแรกของคุณเนี่ยเราจะบอกว่าเราวิ่งมาราธอนแรกได้สำเร็จหรือเปล่า
อ
ันนี้แต่คุณไม่ได้บอกว่าคนที่ทำอย่างนี้แล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่อะไรนะครูกำลังมองประเด็นที่ว่าใช้ความรู้สึกลองตัดสินใจตัวเองดูซิว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราครบมาราธอนแรกเราจะบอกว่าเราวิ่งมาราธอนแรกสำเร็จหรือเปล่ากับเมื่อคุณไปลงครั้งที่2แล้วคุณสามารถคุณฝึกซ้อมมาแล้วคุณไปลงครั้งที่2แล้วคุณวิ่งอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเป็นการวิ่งช้าๆก็ตามแล้วคุณประสบความสำเร็จในการวิ่งครั้งที่2ต้องถามว่าระหว่างความรู้สึกที่คุณประสบความสำเร็จในครั้งที่2กับครั้งแรกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นครูตัดถ้าเป็นครูเลือก คุณจะเลือกแบบที่สองมาใช้ในการวิ่งครั้งแรกน้องก็เลยบอกว่างั้นหนูคิดแล้วงั้นมาราธอนปลายปีนี้หนูยกเลิกหนูขอไปวิ่งเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีหรือความประทับใจในมาราธอนแรกของหนูในปีหน้าแล้วกันความจริงแล้วมันก็เป็นกุศโลบายอย่างนึงที่เราห่วงใยเขาว่าเขาอาจจะบาดเจ็บได้จากการที่ร่างกายของเขาไม่พร้อมสำหรับการวิ่งทางไกลๆแบบนี้ในครั้งแรกนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าบางคนคิดว่าเดี๋ยวไปตายเอาดำหน้าแล้วก็ไปตะกายเข้าเส้นชัยเอาผมค่อนข้างที่จะแย้งเวลามีใครก็ตามรอบตัวมาคุยผมก็จะบอกว่าทำไมไม่ fit to race แล้วทำไมถึงไป race to fit ก็คือไปตายเอาดำหน้าผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องครับคือเรามาแข่งเราพร้อมเพื่อแข่งดีกว่าไม่ใช่ไปแข่งเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมครับอันนี
้
ก็เป็นข้อคิดหนึ่งที่คุณดินให้ไว้ได้ดีทีเดียวไม่ทราบว่าจะสามารถพบคุณดินได้สมมติว่านอกจากติดตามผมคุณดินจะโพสต์อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับที่เพจสถาวร running ใช่ไหมครับ
สถาวรรันนิ่งคลับ
สนอสถาวรรันนิ่งคลับนะครับส่วนใหญ่จะพบครูได้ที่ไหนบ้างครับ
ครูจะมีนัดโดยปกติก็คือช่วงวันเสาร์ตอนเช้า 6:30 เป็นต้นไปนะครับที่สวนลุมพินีตรงนั้นลานตรงนั้นเราเรียกว่าลานจามจุลีอยู่ฝั่งถนนวิทยุนะครับซึ่งจะมีต้นจามจุลีใหญ่ๆ อยู่หลายต้นตรงนั้นแต่ว่าครูก็ไม่ได้ทุกเสาร์นะครับแต่ก็เกือบทุกเสาร์แหละบางเสาร์ครูติดบรรยายบ้างหรือครูไปต่างจังหวัดบ้างครูก็จะโพสต์ลงไปอย่างเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับครูก็จะมีแนะนำตามปกตินะครับซึ่งใครก็ได้ที่สนใจหรือว่าเดินผ่านไปผ่านมาหรือจะสนใจที่จะเข้ามาร่วมฝึกพื้นฐานร่วมกันนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยไม่ต้องสมัครครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
แล้วเราก็
สองนี้สนุกครับสองนี้สนุก
แล้วนอกจากตัวกิจกรรมสอนการวิ่งเองแล้วคุณครูเองก็มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคลินิกเป็นแคมป์ต่างๆอยู่เรื่อยๆด้วยถูกต้องใช่ไหมครับ
ใช่ครับมีคลินิกในเรื่องของตอนนี้ก็จะเหลือปีนี้เหลืออีก2ครั้งนะครับก็จะมีเอ่ยได้เน
า
ะ
โอ้ยเต็มที่เลยครับตรงนี
้มี CWXRunning Academy Season 3 Season 3นะครับซึ่งจะมีในเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ 5-6 พฤศจิกายนนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าครูก็จะรับสมัครเปิดรับสมัครซึ่งก็ต้องในการเปิดรับสมัครของค่ายสัมมนาเหล่านี้เนี่ยของครูเนี่ยครูต้องกำหนดเวลากำหนดวันชัดเจนเลยว่าสมัครกี่โมงตอนกี่โมง
ครับผม
เพราะว่าค่อนข้างจะถือว่ามีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะอะครับค่อนข้างเยอะอย่างที่ผ่านมาก็เต็มภายใน15นาทีนะครับ
ซึ่งเร็วมากครับ
เร็วมากแล้วก็จะมีโครงการอีกอันนึงซึ่งเป็นของครูเองก็คือวิ่งกับเพื่อนที่เรารักซึ่งก็เป็นซีซั่นที่5แล้วครับในครั้งนี้ก็จะคงจัดประมาณเดือนธันวาคมอันนี้ต้องรอให้ CWX ผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็ซีซั่น5ของครูก็จะเกิดขึ้น
ที่ไหนครับวิ่งที่ไหนครับ
ครูจัดที่สีดารีสอร์ทนครนายกครับสอบเป็นการจัดสัมมนา2วัน1คืนซึ่งครูจะนำวิทยากรที่มีท่านเชี่ยวชาญและมีความรู้เฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของระบบชีวกลศาสตร์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเรื่องของการบาดเจ็บซึ่งจะมีคุณหมอเช่นคุณหมอแป๊บคุณหมอพัทรพลเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นผู้บรรยายคุณหมอสุขจันทร์พงประภัยอาจารย์เอกวิทย์แสวงผลอย่างนี้ฮะดร.สง่าดามาพงศ์อาจารย์สมบัติจันทร์หงศรีแล้วก็ร่วมด้วยกับทางครูนะครับก็มาแนะนำในความชำนาญเฉพาะทางนะครับให้กับคนที่เข้าไปร่วมสัมมนานะครับ
ครับผม
ก็ถ้าสนใจยังไงก็อย่าลืมติดตาม ในหน้า Facebook ของครูนะครับซึ่งอาทิตย์สัปดาห์หน้านะครับน่าจะเป็นช่วงวันจันทร์ครูคงจะมีการโพสต์สมัครของในซีซั่น3ของ 4DX แล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เพจของครูไว้ในโชว์โน้ตแล้วก็เผื่อว่าผู้ที่สนใจจะได้ติดตามได้15นาทีนะครับมีเวลาแค่15นาทีจริง
ๆโอ้ ของครั้งที่ผ่านมา15นาทีครั้งตอนซีซั่น2นี่ก็ประมาณ20กว่านาทีเร็วขึ้นเรื่อยๆ
เพราะว่าผมเห็นกิจกรรมแทบทุกกิจกรรมเลยครับที่โพสต์สมัครไม่ว่าจะเป็นคุณครูก็มียังมีบ้านวัดใจอยู่ใช่ไหมครับ
เพราะบ้านวัดใจมีครับ
ใช่ก็เร็วมากแล้วก็ CBUX นี่ก็ล่าสุดก็15นาทีเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าเพจนี้ผมแนะนำให้กด follow จะได้เวลาครูดินโพสอะไรจะได้ขึ้นในฟีดของตัวเองทันทีซึ่งอันนี้ขอโปรโมทของในแง่ที่ตัวผมเองได้ประโยชน์จากเพจนี้ด้วยก็ครูดินจะมีบทความดีๆให้เราอยู่เรื่อยๆแล้วก็ท่านโพสแล้วก็ถ้าไม่ได้กด follow เนี่ยบางทีมันจะไม่ขึ้นแล้วเราก็ต้องลากนิ้วเอาเองแต่ว่าถ้ากด follow ไว้กิจกรรมต่างๆและบทความดีๆมันจะขึ้นผมว่ามันเป็นของฟรีด้วยครับครูเขียนประสบการณ์ดีๆให้แล้ว
เมื่อกี้โค้ชวินพูดถึงเรื่องโครงการวัดใจครูขอเวลานิดนึงเน
า
ะ
โอ้ยตามสบายเลยครับครู
ครับในเรื่องของโครงการวัดใจเนี่ยโครงการวัดใจมันเริ่มมาจากโครงการวัดใจจอมบึงมาราธอนตอนที่เราสร้างโครงการวัดใจขึ้นมาครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะพัฒนานักวิ่งที่สนใจจะวิ่งมาราธอนแล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นคือไม่ได้หมายถึงว่าชนะเลิศนะครับประสบความสำเร็จในการวิ่งผ่านมาราธอนได้อย่างประทับใจคือมีความสุขในการวิ่งสนุกในการวิ่งแล้ววิ่งได้อย่างที่เขาต้องเรียกว่ามาราธอนทุกคนจะมองว่ามันเป็นความยากลำบากหรือความเหนื่อยล้าซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้ที่เข้าโครงการนี้จะต้องได้รับการเตรียมร่างกายเพื่อที่จะทำให้การผ่านมาราธอนนั้นมีความประทับใจของเขามากที่สุดซึ่งเราเริ่มจากการวางที่จอมบึงมาราธอนมาตั้งแต่ครั้งแรกหลังจากนั้นเราก็พัฒนาขึ้นมามีฮาล์ฟเพิ่มขึ้นนะครับฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มาพัฒนามีระยะทาง10กิโลมากขึ้นซึ่งตอนแรกที่ครูบอกว่าตารางซ้อมไม่มีสูตรสำเร็จมันก็อาจจะหลายคนอาจจะมองว่ามันค้านกับการที่ครูสร้างตารางการฝึกซ้อมขึ้นมาแล้วให้กับคนหมู่มากซึ่งมันก็เหมือนกับตารางซ้อมเป็นสูตรสำเร็จแต่ในโครงการวัดใจของครูดินเนี่ยจะมีแอดมินเข้ามาดูแลนักวิ่งแต่ละคนซึ่งแอดมินของครูนี่ตอนนี้มี20กว่าคนละ
โอ้ครับ
แอดมินเหล่านี้เนี่ยก็จะคอยดูแลเราเรียกว่าลูกบ้านถ้าใครอยู่ในนี้ก็เราจะเรียกลูกบ้านในอัตราส่วนเราพยายามที่จะให้อยู่ในอัตราส่วนที่ไม่เกิน20คนต่อ1คนนะครับ
ครับผม
แอดมินพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหมอ
ครับ
ก็ตอนนี้ก็ในกลุ่มวัดใจตรงนี้ครูก็จะมีนายแพทย์2ท่านเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเป็นประธานที่ปรึกษาคืออาจารย์หมอสุขจันทร์พงประภัยหัวหน้าแผนกเวชศาสตร์การฟื้นฟูของโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับ
ครับ
กับคุณหมอแป๊บพัทรพลอติเมทินเนี่ยคุณหมออยู่โรงพยาบาลสิริติเวชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานแอดมินเหมือนกัน
ครับ
แล้วก็จะมีอาจารย์สมบัติจันทร์ศรีเป็นประธานฝ่ายวางแผนการฝึกซ้อมเข้ามาให้คำแนะนำแอดมินทั้งหมดแล้วก็จะมีวอลลุ่มของแอดมินที่จะนำเรื่องราวของลูกบ้านนะครับเข้ามาคุยในวอลลุ่มของแอดมินแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกับท่านอาจารย์หมอทั้งหลายแล้วก็อาจารย์สมบัติเนี่ยกับครูเพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราจะต้องแก้ไขยังไงถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราก็จะทำยังไงเพราะฉะนั้นลูกบ้านที่อยู่ในโครงการวัดใจก็ขอให้สบายใจได้หรือว่าใครที่สนใจที่อยากจะเข้ามาอยู่ในโครงการวัดใจว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับสื่อที่เราออกไปให้กับลูกบ้านของเราเนี่ยมันถูกกันกรองมาในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าจะมีการปรับปรุงการแก้ไขการดูแลโดยที่เราก็มั่นใจในทีมที่ปรึกษาเช่นกันว่าก็ด้วยประสบการณ์ต่างๆอ่ะก็คงจะช่วยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็ยังจะช่วยให้มีแนวทางหรือทิศทางให้กับลูกบ้านของเราได้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากใครสนใจนะครับกูก็จะเปิดโครงการนี้ไปเรื่อย นะครับแผนการฝึกซ้อมที่เราสวมเข้าไปให้นี้ก็จะเป็นแผนการฝึกซ้อมกลางๆที่ไม่ระบุในเรื่องของเวลานั่นคือไม่ได้บีบเค้นที่เฉพาะเจาะจงว่าคุณต้องทำอย่างนั้นคุณต้องทำเวลาอย่างนี้แต่จะใช้จากขีดความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนนะครับให้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับต้นทุนของตัวเองโดยการใช้ส่วนใหญ่แล้วคุณจะใช้ความพยายาม
ครับผม
ความรู้สึกของการพยายามเช่นความพยายามในการใช้ความเร็วในระดับระยะทางเท่านี้เปอร์เซ็นต์ 70% 80% 60% ซึ่งนักวิ่งหรือลูกบ้านก็จะต้องประเมินขีดความสามารถของตัวเองซึ่งครูจะมีการทดสอบอยู่แล้วโดยการอาจจะใช้ฐานจากการวิ่ง10กิโลเมตรเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะให้เขาประเมินว่าเขาจะต้องใช้ความเร็วในระดับไหนจากฐานที่เขาแข่งขัน10กิโลเมตรมานะครับอันนี้ก็ขอให้สบายใจได้ว่าเราดูแลลูกบ้านของเราด้วยเหมือนกับที่เราดูแลตัวเราเองเช่นกันนะครับ
ก็สำหรับผมก็ยังเห็นด้วยว่าการมีคนดูแลก็ยังดีกว่าการที่เราไปซ้อมโดยไม่มีจุดหมายถูกต้องไหมครับครู
ครับ
ผมหลายๆคนที่ผมรู้จักในการส่วนตัวก็เป็นลูกบ้านวัดใจมาหลายๆคนก็พัฒนาความรู้เก็บเกี่ยวความรู้จนสามารถเป็นที่ปรึกษาเป็นคนสอนได้ซึ่งผมเชื่อว่าผูกพันกับครูได้ความรู้เยอะจุดเริ่มต้นของการที่จะรู้เยอะๆคืออยู่กับคนที่รู้เยอะๆวันนี้ผมไม่ทราบว่าคิดถูกไหมแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าคิดว่าอยากจะรู้เรื่องวิ่งเข้าบ้านวัดใจเข้าแคมป์ใช่ไหมครับเข้าแคมป์ของครูแล้วอยู่ในวงการเนี่ยตรงนี้เราครูมีความรู้เยอะที่จะถ่ายทอดให้มีโอกาสก็สมัครให้ทันสมัครไม่ทันก็สมัครแคมป์ไม่ทันก็เข้าบ้านวัดใจให้ทันก็ยังดีก็อย่างน้อยก็จะได้ความรู้เยอะแล้วผมเชื่อว่ามันความรู้มันติดตัวเราไปเรื่อยๆแล้วมันไม่หายไปไหนถูกต้องไหมครับครูครับ
มันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากสำหรับโครงการวัดใจนะครับคุณบี
ครับพี่
นะนั่นก็คือว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้รับจากกลุ่มวัดใจเนี่ยตั้งแต่ชุดแรกๆมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ได้จากวัตถุดิบที่ปฏิบัติจริงแล้วเกิดผลออกมาจริงมันจึงเป็นข้อมูลที่เราสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้จากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่ๆที่ทำมารวมถึงแอดมินรุ่นพี่ๆก็คือรุ่นแอดมินที่ผ่านกลุ่มบ้านวัดใจเหล่านั้นมาก็ได้นำประสบการณ์และก็สิ่งที่ตัวเองได้รับรู้จากเพื่อนๆเช่นกันนะครับมาถ่ายทอดและส่งต่อซึ่งรู้ว่าวัตถุดิบที่เราได้จากการปฏิบัติจริงเห็นจริงว่ามันเป็นวัตถุดิบที่ดีนะที่ดีกว่าการที่เราไม่ได้รับประสบการณ์เหล่านั้นมาดังนั้นรุ่นใหม่ๆมาก็จะง่ายขึ้นพัฒนาเร็วขึ้นแล้วก็ได้เห็นข้อบกพร่องหรือข้อจุดที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษได้เยอะมากขึ้นนะครับ
ครับก็แสดงว่าบ้านวัดใจในทุกๆรุ่นมีการพัฒนารูปแบบมีการพัฒนาหลายๆอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับนักกีฬาเซตใหม่ๆโดยเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านวัดใจหลายรุ่นที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับ
ครับก็มีก็ต้องมีบันทึกของการฝึกซ้อมของแต่ละคนอยู่แล้วไงครับในแต่ละรุ่นซึ่งตรงนั้นนะครูเชื่อเลยนะครับว่าถ้าใครทำวิทยาผลเรื่องนี้มาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปได้เลย
ครับก็ครูมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากเพื่อนๆนักกีฬาไหมครับ
ครับถ้าครูมองตรงถ้าหากว่าคนที่เข้ามาในวงการวิ่งใหม่ๆนะครับอาจจะมีความรู้สึกถึงถ้าหากว่าไม่ได้มากับเพื่อนหรือว่าไม่มีใครชักชวนมาก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็ครูก็แนะนำนะครับก็ในแต่ละชมรมวิ่งหรือในแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีคนที่มีประสบการณ์หรือว่าวิ่งมาพอสมควรแล้วก็จะสามารถที่จะให้คำแนะนำได้นะครับคือว่าครูบอกว่าถ้ามาเริ่มต้นวิ่งแล้วก็ตั้งใจที่จะมาวิ่งจริงๆอย่างน้อยต้องหาคนที่มีพอจะมีความรู้ หรือว่าสามารถที่จะแนะนำในวิธีการที่ทำให้เราอ่ะไม่เกิดความท้อหรือทำให้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เราเดินไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้เป็นแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ทำให้เราบาดเจ็บไม่ทำให้เราท้อถอยจึงควรอย่างยิ่งนะครับควรอย่างยิ่งที่จะมีการวิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือไปเข้าหาจุดที่เราจะสามารถเรียนรู้ดีกว่าที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งสิ่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั้นมันอาจจะทำให้เราต้องลองผิดลองถูกและเราต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าคนที่มีประสบการณ์มาแนะนำคือเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นจะทำให้เราทำได้ง่ายได้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเราเองมากขึ้นครับ
ครับผมก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักกีฬาหลายๆท่านทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมากี่ปีการที่เราได้ไปพบครูดินบ้างในทุกๆครั้งที่คุณครูจัดเรื่องท่าวิ่งก็เป็นประโยชน์ขอบคุณครูดินมากเลยครับสำหรับเกียรตินี้โอ้เป็นเอพิโซดที่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็แต่ว่าเกิดขึ้นได้ขอบคุณครูดินที่ให้เกียรติมาออกรายการเล็กๆของผมนะครับครู
ต้องขอบคุณโค้ชวินด้วยครับที่ให้เกียรติครูครูสอนวิ่งคนหนึ่ง ได้มีโอกาสที่จะมาได้มาพูดคุยในรายการที่ครูว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับ
โอ้โหครับขอบคุณมากเลยครับครูครับ
ครับโอเคครับสวัสดีครับผม
ครับก็จบกันไปสำหรับบทสัมภาษณ์ของเกสที่ยอมรับว่าทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดในบรรดาแขกรับเชิญทั้งหมดที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับผมเชื่อว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาทุกท่านที่ได้รับฟังข้อคิดต่างๆที่ครูดินได้มอบให้ตลอด2สัปดาห์เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ลุกขึ้นมาวิ่งอย่างมีกำลังใจครั้งหนึ่งติดตามข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆจากเพจสถาวร Running Club ได้ผมได้ใส่ลิงก์ไว้ทั้งในโชว์โน้ตแล้วก็ได้กล่าวไปในรายการแล้วขอบคุณครูดินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเล็กๆของเรามาถึงช่วงประชาสัมพันธ์เดี๋ยวก่อนขอขอบคุณก่อนละกันครับสำหรับรีวิวที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรีวิวใน iTunes Pretty Alex นะครับขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆยังเชิญชวนนะครับสำหรับทุกท่านรบกวนรีวิวใน iTunes สละเวลาสักนิดนึงเราจะได้รับรู้ว่ามีใครรับฟังอยู่บ้างแล้วก็รายการเรายังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ไขอะไรอีกมาส่วนนึงมาถึงส่วนของการประชาสัมพันธ์ไทรแอทลอนคลินิกหรือว่าครูเท่งไทรทอล์กไลฟ์นะครับ3-4ธันวาคม2ช่วงนะครับวันอาทิตย์วันที่4เต็มแล้วนะครับรับได้วันเสาร์อีก 1-2 ท่านแต่ยังลงชื่อมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังเราอยากจะดูว่ามีใครเป็นwaiting list ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจนถึงวันที่กว่าที่ทุกคนจะคอนเฟิร์ม 100% ชำระเงินแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ยังขอดูก่อนว่าณถึงอย่างน้อยๆสักสัปดาห์ที่2ของตุลาคมเนี่ยจำนวนที่ชัดเจนจะมาที่เท่าไหร่นะครับทีมงานของพวกเราเตรียมงานกันอย่างขมักขม้นต่อให้เหลืออีก2เดือนก็ตามผมเชื่อว่าใครที่เข้าก็จะได้ความรู้อะไรดีกลับไปบ้างนะครับก็เชิญชวนไปลงชื่อกันได้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ก่อนที่จะไปก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมีคำถามมีข้อแนะนำมีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อผมได้ที่เพจของผมคือลูกขนุน running by ครูเท่ง running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ktrytalk.simplecast.fm คลิกที่รูปจดหมายส่งจดหมายนั้นจะเข้าอินบ็อกซ์ผมทันทีผมจะรีบตอบให้ก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ อยากจะมาพูดคุยกันอยากจะมาเป็นแรงบันดาลใจกันผมเชื่อว่าเรื่องราวเล็กๆของทุกคนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้ในเอพิโซดหน้าจะเป็นเอพิโซดที่เป็นเนื้อหานะครับก็จะได้ฟังผมพูดคนเดียวอีกสัก20นาทีแล้วเอพิโซดถัดไปจะเป็นเกสซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้เดี๋ยวไว้ไปบอกใบในเอพิโซดหน้าสำหรับครูเท่งไททอกเอพิโซดที่7ของฝากนักวิ่งจากครูเด่นพาร์ท2ก็ขอบคุณแล้วก็ขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ